92.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstanın başnaziri istifaya getdi, yeni başnazir təyin olunub. Gənclər İçəri şəhərin sökülməsinə etiraz aksiyası keçiriblər. Ermənistanda müxalifəti mitinginə minlərlə adam yığıldı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Gürcüstana yeni başnazir təyin olundu. Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Prezident Mixail Saakashvili başnazir Zurab Nagoydelinin istifaya getdiyini deyib. Başnazir vəzifəsinə Gürcüstan Bankının başçısı Lado Qurgenidzeni təyin edib. Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olundu. Prezident Mixail Saakashvili deyib ki, müxalifət partiyaların söz azadlığına imkan yaradılacaq. Amma Prezident İmed telekanalının fəaliyyətinin bərpa olunub olunmayacağı barədə suala cavab verməyib. Noyabrın 7-sində Gürcüstanda müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, İmed televiziyasının yayımı dayandırılıb. Qərb qadağalara görə Gürcüstan hökumətinə təzyiq edir. Ermənistanda müxalifətin aksiyasına minlərlə adam yığılıb. Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrosyan deyib ki, o gələn iki prezident seçkilərini udmaq, amma hakimiyyətdə 3 il qalmaq niyyətindədir. Çünki demokratik dövlət qurmaq üçün ona 3 il bəs edəcək. Ermənistan Ümummilli Hərəkatının lideri Ararat Zurabyan deyib ki, hökumətə qarşı bütün ermənilər mübarizə aparmalıdırlar. Çünki indiki Ermənistan hökuməti özünü yad işğalçı kimi aparır. Terpetrosyanın namizədliyini Liberal Progressiv Partiyası, Mühafizəkarlar, Sosial Demokrat Qınçıqan Partiyası, Vətən və Namus, Azadlıq və başqa bir neçə partiya müdafiə edir. Ermənistanda prezident seçkisi gələnin fevralında keçirilməlidir. Bakıda isə gənclər aksiya keçirib, İçəri şəhərin dağıdılmasına etirazlarını bildiriblər. Aksiya Qız Qalasının qarşısında olub. Tarixi abidələrin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri özlərini zəncirləyiblər. Hərəkatın sədri Vəfa Cəfərovanın dediyinə görə polis aksiyacılardan onunu tutub.
Bugünkü aksiyamız İçəri şəhəri qoruyaq aksiyasıydı. Biz Düz Qız Qalasının qarşısında özümüzü zəncirləmişdik binaları və belə bir şüarlar səsləndiririk ki, əgər şəhəri, İçəri şəhəri məhv eləmək istəyirsinizsə, bizdən başlayın. Polis bunu çox hərfi mənada başa düşüb, bizə qarşı zor tətbiq etməyə başladı.
Vəfa Cəfərova, noyabrın 14-də gənclər Bakıda ağacların kəsilməsinə etiraz aksiyası keçirmişdilər, onda da polis ona yaxın aksiya iştirakçısını saxlayıb sonra buraxmışdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sabah Türkiyəyə gedir. Əliyev Azərbaycan qazını Avropaya çıxaracaq kəmərin açılışında iştirak edəcək. Bu kəmər Nabıqı layihəsinin bir hissəsi olacaq. Kəmər vasitəsilə 12 milyard kubmetr qazın Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulur. Açılış mərasimi kəmər Türkiyə-Yunanistan sərhədindən keçən yerdə keçirilməlidir. Pakistanda böhrana görə Amerika dövlət katibinin müavini John Negroponte İslamabada gedib. Amerika-Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə, repressiyalara son qoymağa çağırır. Negroponte səfərinin məqsədindən danışıb.
The political process in Pakistan has been derailed.
Negroponte deyib ki, Pakistanda siyasi proses nəzarətdən çıxıb. Amerikanın məqsədi hökumət və xalqla, həm də siyasi fiqurlarla işləmək, məsələni mümkün qədər tez yoluna qoymaqdır. John Negroponte'nin səfərindən azca qabaq Pakistan hökuməti müxalifət lideri Benazir Bhutto'nu ev dustaqlığından azad edib və John Negroponte Benazir Bhutto ilə telefonla söhbət edib. ATƏT Rusiyada seçkini müşahidə eləməyəcək. Avropanın əsas seçki müşahidəçisi, ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Ofisi Rusiyaya müşahidəçi göndərməkdən imtina edib. Ofisin yaydığı bəyanatda deyilir ki, imtinaya səbəb Rus hökumətinin qoyduğu məhdudiyyətlər ATƏT üzvlərinin müşahidəçilərə vizaların verilməməsidir. Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü Urdur Günnar Stotter deyib ki, Avropanın hər yerində Rusiya səfirlikləri Moskvadan göstəriş olmadığı üçün müşahidəçilərə viza verə bilmir. Gürcüstandan çıxan son Rus hərbi eşalonu Ermənistana çatıb. Hərbi texnika Ermənistanın Gümrü şəhərindəki Rus hərbi bazalarına yığılır. Rus hərbi qüvvələrinin sözçüsü Igor Konashenkovun Interfaxa verdiyi məlumata görə bu dəfə Ermənistana 200 tonluq hərbi texnika ləvazimat göndərilib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Sabah Bakıda Türk xalqlarının 11-ci qurultayı başlanır.
Biz bir-birimizə arxa olmalıyıq. Ona görə mən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hər tərəfli inkişafının tam tərəfdarıyam. Amma ki, hələlik ki, bu inkişafı biz gözləyirik.
Bugün tolerantlıq günüdür. Sıravi Bakı sakini tolerantlıq deyəndə niyə çətinliyə dözməyi başa düşür?
Şəxsən mən özüm çox dözümlü, hər əzab əziyyətə, hər haqsızı hamısını dözmüşüm. Dözmək nə edəcəm?
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olundu. Gərginlik sovuşdu mu?
Diqqət səsvermə başlayır. Biz prezidentin fövqəladə vəziyyət rejiminin noyabrın 16-sı axşam saat 7-dən qaldırılması haqqında qərar layihəsini səsə qoyuruq. Əleyhinə 153, əleyhinə 2.
İldə 5 milyard dollar qazanan Türkmənbaşının pulları hardadır?
It's important because this is money that belongs to the...
Bu çox vacibdir, çünki bu pulların əsl sahibi Türkmən xalqıdır.
Sabah Bakıda Türk dövlətlərinin və cəmiyyətlərinin 11-ci qurultayı başlanır. 30 ölkədən 550 qonaq gəlməlidir. Bu qurultayların tam adı Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayıdır. İdeya isə Türkiyənin mərhum prezidenti Turqut Özal'dan gəlir. O eseri dağılanda bütün Türk dövlətlərinin birliyi ideyasını irəli sürüb, bunu geostrateji bir qüvvəyə çevirmək istəyirdi. Təbii ki, Rusiya kimi ölkələrin böyük müqamətindən. Ancaq o vaxtlar Türk dövlətlərinin vahid təşkilatı belə yaranmadı. Turqut Özal'ın ölümündən sonra isə birlik ideyası daha çox iqtisadi mədəni sahələrə aid edilməyə başladı. Düzdür, Türk xalqlarının siyasi problemləri yenə də müzakirə olunur, bəyanatlar da verilir. Ancaq bütün bunların real təsir mexanizmi yoxdur. Babək Bəkirə qulaq açaq.
Noyabrın 17-si Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci qurultayı öz işinə başlayacaq. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləm deyir ki, qurultayda Türk xalqlarının mədəni, iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə ediləcək. Elşad Miraləmin sözlərinə görə siyasi məsələlərdən Dağlıq Qarabağ, Kipr münaqişələri və Axska türklərinin qayıtmasının daha çox müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Bununla yanaşı qurultayda deməli erməni soyqırım iddiaları ilə bağlı, yalancı erməni soyqırım iddiaları ilə bağlı yaranmış vəziyyət, bəzi ölkələrin bu iddiaları hüquqi don geyindirməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaqdır və onunla bağlı da qurultayın xüsusi bir bəyannaməsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir.
Ancaq Azərbaycandakı bəzi yerli təhlilçilər bu müzakirələrin formal xarakter daşıya bilməsindən ehtiyatlanırlar. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Qulzadə deyir ki, Türk xalqlarının mədəni, iqtisadi, siyasi əməkdaşlığının gücləndirilməsi ideyası Türkiyənin mərhum siyasi xadimləri Alparslan Türkeş və Turqut Özələ məxsusdur. Onun sözlərinə görə aradan keçən bu müddət ərzində Türk xalqlarının əməkdaşlıq ideyası hələ ki sözdən işə keçməyib. Bütün bu qurultaylar isə hələ ki formal xarakteri daşıyır. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə indi nəinki əksər Türk dövlətlərinin heç Azərbaycanla Türkiyənin də arzu olunan münasibətlərindən danışmaq mümkün deyil. O bu fikirlərini həm mədəni, həm iqtisadi, həm də siyasi əməkdaşlığa şamil edir. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə əgər Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya olunmaq istəyirsə, onun Türkiyə ilə çox gözəl hərbi əməkdaşlıq olmalıdır. Onun fikrincə, xarici amillər, xüsusilə də Rusiyanın təzyiqləri Azərbaycana Türkiyə ilə arzulunan səviyyədə yaxınlaşmağa imkan vermir.
Gərək iki dövlətin rəhbərliklərinin iradəsi çox güclü olsun ki, bu məsələyə önəm versinlər və yaxşı başa düşsünlər ki, biz bir-birimizə arxa olmalıyıq. Ona görə mən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hər tərəfli inkişafının tam tərəfdarıyam. Amma ki, hələlik ki, bu inkişafı biz gözləyirik.
Yerli təhlilçilər Türk xalqlarının nəinki iqtisadi, siyasi əməkdaşlığında, hətta mədəni münasibətlərində də ciddi problemlərdən danışırlar. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu yada salır ki, hələ ilk qurultaylarda Türk xalqlarının ortaq dilinin işlənib hazırlanması ilə bağlı dəfələrlə məsələlər qaldırılıb. Onun sözlərinə görə Milli Televiziya və Radio Şurasının Türk filmlərinin Azərbaycanda tərcümə edilməsi ilə bağlı göstərişi belə ideyalarla ziddiyyət yaradır. İlxan Şahinoğlu deyir ki, Türk xalqlarının əməkdaşlığı məsələsində Orta Asiya ölkələri hətta Azərbaycandan da çox-çox geridə qalırlar.
Görürük ki, hətta bu tək mərkəzi Asiya ölkələri, tək enerji resursları
istismarı məsələsində də təhlillərini Rusiyaya bağlayırlar. Eləcə də bu ideoloji baxışlarda da Mərkəzi Asiya ölkələri hələ də Rusiya ilə ittifaqı Türk birliyinə ittifaqdan daha üstün deyil. Buna görə də belə Türk birliyi sözünün həqiqi mənasında Türk birliyi yarana bilir.
Qurultaya Türkiyə Respublikasının baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və bu ölkənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəl də qatılmalıdır. Bundan başqa Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Moğolistan, Rusiya və bir sıra Avropa ölkələrindən gələn Türk icmalarının nümayəndələrinin də bu qurultayda iştirakı gözlənilir. Qurultay 3 gün davam etməlidir.
Babək Bəkir, Türk xalqlarının qurultayı sabah olacaq, bugün isə beynəlxalq tolerantlıq günüdür. Tolerantlıq deyəndə başqa dini, sosial qruplara dözümlülük nəzərdə tutulur. Bəs sıravi Bakı sakini tolerantlıq eşidəndə nə başa düşür? Bakıda keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Kəsən, mən özüm çox dözümlüyüm. Hər əzab əziyyətə, hər dözümsüzə, hər haqsıza hamısını dözmüşəm. Dözmüyüb nə edəcəm? Bir-birini başa düşüb, bir-birini necə hörmət eləmək bir-birinə lazımdır. Mən hələlik ki, onu görmürəm.
Bəli, var. Bunlar da qalıb, bəli. Hələ ki, var. İndiki zamanədə dözümlük var.
Yox, qalmayıb, yoxdur. Yoxdur, dözümlülük yoxdur. Hörmət də yoxdur. Heç nə qalmayıb da. Vallar çoxdur, elə dədə-babalarımız da deyərdi, şey, belə şeylər çoxdur, indi yoxdur. İndi heç kimi hürmət qalmır.
Az qalır.
Çox çətin bir sualdır. Dözümlülük biraz qalmır ümumiyyətlə. İndi hal-hazırda yəni ki, mən gedirəm, gəlirəm də bu ümumiyyətlə yollardayam həmişə. Səbir yoxdur, yəni insanlara səbir ümumiyyətlə qalmayıb. Çoxsunda qalmayıb.
Ay qızım, dözümlülük var. Də biz elə ömür billahı dözürük də. Dözməyib nə edəcək? Bax, gündən-gündən şeylər bahalaşır, dözürük. Oğurluq, soyğunçuluq baş alıb gedib dözürük. Hər şeyi dözürük. Amma nə qədər dözmək olar? İndi gəlirlər başlayırlar evləri sökməyə ki, çıxın evimizdən, qəza vəziyyətindədir. İnan Allaha, bax, biz özümüz də qorxa-qorxa oturmuşuq ki, bir də görsən gələcəklər ki, çıxın evdən, evi sökülür. Buna dözmək olmaz.
50-50-yə qalıb da bu. Əvvəllər daha çox olub. İndi cəmiyyətin biraz problem çoxdur. Ona görə də təbir kəsası da olub. 50-50-yə qalıb demək olar.
Var, niyə yoxdur? Çünki insanların mədəniyyəti onların həyat tərzindən asılı olmur. Əgər insan daxilə mədənidirsə, biz də bilirik ki, bizim ənənələrimiz var, biz azərbaycanlıyıq. Çoxdur. O çoxun içində bir, iki, bəzi nüanslar olur. Onu biz əsas götürməməliyik. İnsanların çoxu yaxşıdır. Biz onu bilməliyik. Azı da ki, göz qabağında olur. Onlar da yəqin yavaş-yavaş silinib gedər.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. Azərbaycan vətəndaşı niyə dözümlülük deyəndə yalnız çətinliyə dözməyə başa düşür? Bəlkə belə düşünməyə vadar eləyən gündəlik çətinliklərdir. Avtobuslar niyə belə basa-basdı? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakı metropoliteni bugün elan elədi ki, təkcə Bakı Soveti stansiyasının təmirinə 10 milyon manat xərclənib. Bakıda 100 milyonlarla, milyardlarla manat verilib, körpülər salınır, ancaq sıra sərnişin yenə basa-basta gedir. Ya avtobus azdır, ya avtobusda yerlər azdır, ya tıxaclar avtobuslarının sayını artırmağını mənasız eləyir. İstənilən halda hər axşam sıravi Bakı sərnişini əlində zəmbil, dayanacaqlarda yarım saat, bir saat avtobus gözləyir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bura lap sovet dövrünün sonu 90-cı illərin dayanacaqlarını xatırladır. Adamlar növbəyə düzülüb. Avtobus gələndə bir basa-bas yaranır ki, gəl görəsən. Bakı Sumqayıt avtobuslarının dayanacaqlarından danışıram. Baxmayaraq ki, avtobuslar bir-birinin dalınca düzülüb, basa-bas qutarmır ki, qutarmır. Sahib Babayev danışır ki, Bakıda işlədiyindən hər gün bu yolu belə əziyyətlə gedib gəlir.
Allah zulüm çəkirik burada. Gecələr də zulüm çəkirik, həmiş gündüzlər də. Bu belə soruşuruq da, deyir, axşamlar gözümüz gəlmirik. Öz şəxsi maşınımızdır, deyir, gəlmirik. Axşamlar elə çox vaxt mən elə kimada gedirəm. Çox vaxt elə bax burdan minirəm, taksiyə gedirəm. Neyinim daha gedib məcburam. Hər gün gəlib-gedib-gəlirəm. Hər gün də bax beləncinə. Baxan yoxdur da bu söz.
Burdakı avtobus sürücülərindən vəziyyətin belə olmasının səbəbini soruşuram. Deyirlər ki, bu təzə şey deyil ki.
Hamı bir çıxır, bu həmişə elə olur.
Əmi bu elə olur elə.
Sovet dövründə də elə olur.
Dədə babadan elə.
Son vaxtlar adamla dolu dayanacaqları, adamların qapılardan sallandığı avtobusları Bakıda şəhərin mərkəzində də görmək olur.
Başınız parçı gedək.
İndi çox pis, bərbad vəziyyət.
Gəl gözləyəcəksən 20 dağa. Ya elə vaxt olur ki 15 dağa.
Tez-tez danışırlar böyük avtobuslar gətirəcəyik. Bunu 5 ildir deyirlər böyük avtobuslar gətirəcəyik.
gətirəcəyik. Hələ də gətirmirlər. Nə vaxt gəlib çıxacaq?
Nəqliyyatçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Məzahir Rüstəmov deyir ki, həm Sumqayıtda, həm də Bakıda belə vəziyyətin yaranmasına səbəb kiçik tutumlu avtobusların xəttdən yığışdırılmaması və sürücülərin qrafikinin olmamasıdır.
Birinci növbədə böyük avtobuslar, ikinci növbədə isə bunların qrafikinə uyğunlaşdırılmış formada aparılmalıdır.
Danışılan problemlər bugün Nəqliyyat Nazirliyində də müzakirə olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov vəd edir ki, sabahdan vəziyyət nisbətən düzələcək.
Bu müşavirədə daşıya konkret tələblər qoyulub ki, o gətirilən bir avtobuslarla bağlı harada ehtiyac varsa marşrutların sistemləri dəqiq müəyyənləşdirilsin və bugün axşama qədər bu sistemlər tam hazır olmalıdır və sabahdan etibarən bu sahəyə yəni çox ciddi nəzarət olacaq və gətirilən avtobuslar xəttə buraxılacaq.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə sabah 60-dan artıq iri tutumlu avtobus xəttə çıxacaq. Gələn ilin yanvarında isə 100-dən artıq belə avtobus şəhərdə görünəcək. Bundan sonra isə kiçik tutumlu avtobuslar tamam yığışdırılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi onu da dedi ki, bugünkü müşavirədə Bakı-Sumqayıt avtobuslarının bərbad işi də müzakirə olunub. Gözlənilir ki, bir neçə günə bu problem də həll olunacaq.
Kəbiran Dilavərli, indi isə Gürcüstana keçək. Saakaşvili Qızılgül inqilabından bəri xeyli islahat aparıb. Məsələn, Gürcüstanda daha qayı yol polisi yoxdur, ümumi polis var. Gənclərdən yığılan və Amerika mütəxəssislərinin təlim keçdiyi bu polis maşınlarda daima hərəkətdədir, yollarda köməyə ehtiyacı olanlara yardım eləyir. Bakıdakı kimi yolun qırağında dayanıb cərimə eləməyə maşın gözləmir. Bununla belə Saakaşvilidən narazılıq da var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün Gürcüstan fövqəladə vəziyyəti ləğv elədi. Gürcüstan prezidenti və parlamenti bu fövqəladə vəziyyəti müxalifət nümayişlərinə görə eləmişdi. İctimai televiziyadan başqa heç kim məlumat ala və yaya bilməzdi. Nümayişlər qadağan olunmuşdu. Ancaq bütün bunlar qərbin kəskin tənqidindən üzləşdi. Fövqəladə vəziyyət götürüləndən sonra nə olacaq? Gərginlik yatıbmı? İndi hamı yanvarın 5-dəki prezident seçkilərinə hazırlaşır. Ancaq həmin seçkilərdə vəziyyət yenidən gərginləşsə, onda nə olacaq? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bugündən Gürcüstanda həyat normal axarı ilə davam edəcək. Bunu dünən Gürcüstanın spikeri Nino Burzanadze demişdi. Fövqəladə vəziyyət rejiminin qaldırılması məsələsini səs verməyə çıxarmazdan əvvəl. Bu sözlərindən sonra Nino Burzanadze noyabrın 7-dən bəri davam edən fövqəladə vəziyyət rejimi ilə bağlı məsələni də səs verməyə çıxarıb. Dikret səs vermə başlayır. Biz prezidenti fövqəladə vəziyyət rejiminin noyabrın 16-sı axşam saat 7-dən qaldırılması haqqında qərar layihəsini səsə qoyuruq. Sesimizə görə təşəkkür edirəm. Əleyhinə 153, əleyhinə 2. Müxalifətin aksiyasının polis gücünə dağıdandan, müstəqil medianın fəaliyyətini də qadağan edəndən sonra fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq elədiyi üçün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili ciddi tənqidlərlə üzləşmişdi. Hətta Qızılgül inqilabından bu yana ona dəstək verən Avropa Birliyi, ATƏT, NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları da prezidentin addımına qarşı çıxdı. Və bu təzyiqlərin qarşısında Saakaşvili öncə müxalifətin erkən prezident seçkisi tələbini qəbul elədi və müxalifətin istədiyindən daha da tez seçki təyin elədi. Mart ayı yerinə yanvarın 5-nə. Və cəmi bir həftə sonra fövqəladə vəziyyəti də ləğv etməli oldu. Amma Gürcüstanda vəziyyəti qarışdırmaqda ittiham elədiyi Rusiya Saakaşvilinin ittihamları kimi erkən seçki qərarında fars oyun adlandırdı. Düzdür, indi qərb yenə də Saakaşvilinin qərarını alqışlayır. Erkən seçkidən tutmuş fövqəladə vəziyyəti qaldırmağa qədər. Amma bir şey də var ki, Saakaşvilinin Rusiya ilə bağlı iddiamlarını əslində heç qərb də dəstəkləmədi. Elə Amerikan dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza Tbilisidə olanda da dedi ki, əgər Rusiya ilə bağlı iddiamlarda doğru nəsə olsa, o çox təəccüblənər. Bu arada Gürcüstanın özünə qarşı iddiamlarının cavabında Rusiya Batumidəki sonuncu hərbi kontingentini də Gürcüstandan çıxardı. Düzdür, eyni zamanda Rusiya Şimali Qafqazda istədiyi qədər ordu saxlamaqda əl qolunu bağlayan bir müqavilədən Avropada adi silahlar haqqında kollektiv müqavilədə fəaliyyətini dondurduğunda bəyan elədi. Və indi hətta bəziləri Rusiyanın Abxaziya müstəqilliyini tanımasının mümkünlüyündən də danışır. Burada bir məqam da var ki, çoxları ilə Gürcüstanda da belə düşünür ki, əslində fövqəladə vəziyyəti Saakaşvili özü yox, artıq bir həftədən çoxdur Tbilisidə olan Amerikalı diplomat Saakaşvilinin dostu və gürcüpərəst kimi tanınan Matthew Braza ləğv elətdirib. Əslində, Matthew Braza doğrudan Tbilisiyə məhz bundan ötürü gəlmişdi ki, hökuməti inandıra bilsin. Amma Gürcüstan prezidentinin sözçüsü Gigi Bakir ilə qəti şəkildə belə iddiaları təkzib eləyib. Deyib ki, biz fövqəladə vəziyyəti ona görə qaldırmadıq ki, bizə xarici təsir oldu. Ya televiziyaların fəaliyyətini də ona görə bərpa eləmədik. Bu bizim öz qərarımız oldu. Çünki biz özümüzdən və seçicilərimizin istəyindən başqa heç kimin dediyindən oturub durmuruq. Belə deyə yox, bu artıq gələn həftənin əvvəli bilinəcək. Çünki fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunsa da, medianın fəaliyyəti bərpa olunsa da, əsas müxalifət meyilli televiziyanın İmedi TV-nin fəaliyyəti məhkəmə qərarı ilə də dayandırılıb və həmin o Metyu Braza Tbilisi səfərinin həftə sonuna qədər uzadıb, özündə dediyi kimi Gürcüstan hakimiyyətinin bu televiziyanı da açmağa inandırmaq üçün. Bu dəfə Gürcüstan hakimiyyəti dostlarının məsləhətinə qulaq asacaq ya yox, ancaq fikir yürütmək olar. Amma iqtidarın sözçüsü Gigi Bakeriya onu da demişdi ki, müttəfiqlərimizin də burada baş verənlərlə bağlı narahatlığını və arzularını da başa düşürük.
İlkin Məmmədov, indi isə Xəzərin o tayına Türkmenistana keçək. Türkmenbaşının pulları hardadır? Bu sual indiyə kimi açıq qalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkmenistanın keçmiş prezidenti Niyazovun ölümündən az qala bir il keçir, ancaq onun xaricdəki pulları nə qədərdir, hardadır, yenə də bilinmir. Ölkəni 20 il idarə eləmiş Türkmenbaşı xaricə qaz satışından, pambıq satışından gələn pulları öz şəxsi nəzarətində saxlayırdı. Onun gözlənilməz ölümündən sonra bu gizli pullar barədə hələ ki heç nə məlum deyil. Hərçənd ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin yeni prezident bilir. Sadəcə olaraq bunu cəmiyyətə deməkdə maraqlı deyil. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Dünyanın təbii qazla ən zəngin ölkələrindən biri olan və qaz satışından hər il 5 milyard dollara yaxın gəlir götürən Türkmenistanda Dünya Bankının məlumatına görə əhalinin 60%-ə yaxın hissəsi yoxsulluq şəraitində yaşayır. Amma ölkənin sıravi vətəndaşlarına qaz ixracatından əldə edilən vəsaitlərin taliyi barədə heç bir informasiya verilmir. Siyasətlə iqtisadiyyatdan əlavə vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxilə etmək səlahiyyəti olan mərhum prezident Niyazov sağlığında Respublikanın enerji daşıyıcılarının gətirdiyi nəhəng vəsaitlərə şəxsən özü nəzarət edərdi. Londonda qərarlaşan Global Witness təşkilatının məlumatına görə təkcə Almanyanın Deutsche Bankında Türkmen hökumətinə məxsus olan hesablara 3 milyard dollara yaxın pul qoyulub. Təşkilatın Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Tom Main Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Niyazov həmin vəsaitlərə şəxsən nəzarət edib və öz şəxsi maraqlarında da xərcləyib. Onun dediyinə görə təşkilat Niyazovun xarici bank hesablarının şəffaflığı, orada olan vəsaitlərin isə xalqın ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə Türkmenistana qaytarılması uğrunda kampaniya aparır.
It's important because this is money that belongs to the
Bu çox vacibdir çünki bu pulların əsl sahibi Türkmen xalqıdır. Bu pullar Türkmenistanın təbii sərvətlərinin satışından əldə edilib. Biz inanırıq ki, güya Türkmenistan Mərkəz Bankının nəzarətində olan həmin xarici hesabları əslində prezidentin özü idarə edib və vəsaitləri də xalqın rifahına yönəltmək əvəzinə şöhrəti dillərdə gəzən öz şəxsiyyətinə prestij kampaniyasına xərcləyib.
Instead of the money going to the people.
Türkmenbaşının pulları məsələsi ilk dəfə ötən il Financial Times qəzeti tərəfindən qaldırılmışdı. Qəzet aprel ayında bildirmişdi ki, Ukraynaya Türkmen qazının satışı haqqında 2001-ci ilin 5 illik müqaviləsinin şərtlərinə görə təkcə növbəti il ərzində Türkmenistan 1.7 milyard dollar qazanmalı idi. Financial Times həmin vəsaitlərin qismən Türkmenistanın Mərkəz Bankı nəzdində olan Neft və Qaz İnkişaf Fonduna, qismən isə Deutsche Bankın Frankfurtda yerləşən bir filialına köçürüldüyünü bildirib. Daha sonra Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı xəbərdarlıq etdi ki, həmin bank hesablarına məxfilik şəraitində prezidentin özü nəzarət edir. Global Witness 2006-cı ilin aprel ayında təqdim etdiyi hesabatında bildirib ki, həmin gəlirlərin 75%-i dövlət büdcəsinə heç vaxt daxil olmayıb və bütün əlamətlərə görə Niyazovun xarici bank hesablarına köçürülüb. Dekabr ayında Niyazovun vəfatından çox keçmədən isə Global Witness yeni Türkmen rəhbərliyini bu məsələ ətrafında şəffaflığı bərpa etməyə çağırdıqdan sonra bugün bir ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq həmin vəsaitlərin taliyi hələ də naməlum qalır. Bu ilin əvvəlində Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun Niyazovun Beynəlxalq Fondunun ləğvi barədə sərəncama əsasında auditor yoxlanması keçirilməsinə baxmayaraq, onun nəticələri ictimaiyyətdən gizli saxlanıb. Amma Niyazovun xarici hesabları haqqında informasiya əldə edilməsi təkcə Türkmenistan rəhbərliyindən deyil, habelə Almanya hakimiyyət nümayəndələrindən asılıdır. Bu məsələ və o cümlədən Deutsche Bankın rolu barədə informasiyalarla ictimaiyyəti tanış etməyə çağırışı ilə Almanya hökumətinə Global Witness-dən əlavə habelə mühacirətdə olan Türkmenistan müxalifətinin Respublikaçı Partiyası da müraciət etmişdi. Bundan sonra isə Deutsche Bank Türkmenistan Mərkəz Bankına məxsus hesabların onda olduğunu etiraf etdi, amma Niyazovun şəxsi hesabları ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi. Bu izahatı şəklə qarşılayan Global Witness məsələni hər tərəfli araşdırmağı tələb edir. Moskvadakı MDB İnstitutunun eksperti Andrey Grozny'nin reyinə görə Niyazov'un məxfi pullarının hazırda Berdi Muhammedov'un nəzarətinə keçməsi mümkündür. Belə halda isə ekspertin dediyinə görə prezident onların sirrini saxlamaqda maraqlı ola bilər. Ölkənin indiki rəhbərliyi Niyazov dövründə pulların hərəkəti və harda yerləşdirilməsinin açıqlanmasında maraqlı deyil. Başqa tərəfdən isə elə görünür ki, rəhbərliklə pulların köçürüldüyü Qərb Bankı arasında müəyyən sövdələşmə mövcuddur. Amma bir şey aydındır ki, Türkmənistanın özündə belə böyük pullar yoxdur.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə bir elan.
Bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də eşidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü, həmişə hissedirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsini.
Əlbət ki, əlbət ki.
Ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf, çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar, mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq, o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qovmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm. Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əlbət ki, əvvəldə gözümüzü açıb görmüşük, ayrıyıq. Əvvəldə mən bunu belə görmüşüm, həmişə təəssüflənmişim. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma el arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur, hər şey var, ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür?
Hə, o, tez keçdi, çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am.
Bu tanımışlar rubrikamızın növbəti qonağı, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Onunla söhbətə bazar günü axşam saat 8:05-də efirə çıxacaq. Tanımışlar rubrikamızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Sabah dirçəliş günüdür.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
1988-ci ilin noyabrında Azərbaycan xalqı Qarabağın müdafiəsinə qalxdı və 17 noyabr sonradan Azərbaycanda dirçəliş günü kimi qeyd olunmağa başladı. Ancaq Azərbaycan xalqı dirçəlibmi? İqtisadiyyat ildə 30% sürətinlə artır. Bu tam iqtisadi dirçəlişdimi? Bəs siyasi, ictimai dirçəliş? Sovet dövründə 17 noyabrda Bakıda meydana 1 milyon adam toplaşmışdı. İndi nə qədər toplaşa bilir? Onda xatırladaq ki, 1988-ci il noyabrın 17-sində Azərbaycan torpaqlarının 1% də işğal olunmamışdı. İndi isə Azərbaycan öz ərazisinin 20%-nə nəzarətini itirib. Tarixçi Mehdi Məmmədova qulaq asaq.
17 noyabr mitinqi Azərbaycan xalqına nə verdi? Və biz nə qazandıq, nə itirdik? Bax, bu çox mühüm məsələdir. Əvvəla 17 noyabr 88-ci il mitingi göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində hələ siyasi təşkilatlanma son dərəcə zəifdir. Azərbaycanın o zaman dünyanın demokratik qüvvələri ilə heç bir kontaktı yox idi.
İndi isə həmin hadisələrin iştirakçıları arasında keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Adamların orada o vaxt yığışmağı, 18 il bundan əvvəl yığışmağı, o gün Azərbaycana nə veribdi?
Nə verdi? Müharibə, dava, nə verəcək? Qırıldı, millət qırıldı hamısı. Mən pis xatırlayıram o günləri. Millət çox əziyyət çəkdi onun üstündə. Şəxsən mənim nənəm rəhmətə getdi. Mən şəxsən bu azadlığı bəyənmirəm. Nə var idi, təsir Rusun dövründə var idi. O vaxt da insanlar əziyyət çəkirdi, amma indiki kimi əziyyət çəkmir.
Azadlıq meydanında insanların o vaxtki dövrə uyğun olaraq çıxışları təbii idi. Çünki millət artıq ayrılma dərəcəsindədir, gedişərişini tapmışdı, həm də azadlığı dadmışdı. O dövr bəlkə də tarixində ilk dəfə Azərbaycan xalqının özünü dərk eləməsi, özünü anlaması, özünə gəlməsi tarixi.
O dövrün iştirakçısı olmuşsunuz. Həmin mitinglər nə verdi bugünkü Azərbaycana? Sizə nə qazandırdı?
Bizim özümüz üçün müəyyən bir müddətə nəfəs alma, evladlarımız üçün gələcəyin böyük xoşbaxtlığını. Hələ ki inanırıq. Bugünkün özündə də inanırıq ki, biz bunu görəcəyik. O dövrün insanları pak idilər, saf idilər, səmimi idilər, təbii idilər. Və onlar inana bilməzdilər ki, onlar aldanıla bilərlər.
İndiki halda deyirsiniz azadlıq gördük, görmədik. Nəticəsi oldu ki, bir qrup adam azadlıq gördü. Amma
kimlər? Azadlıq kimin üçün? Bizim üçün azadlıq var. Azadlıq idi o vaxt. Sovet dövründə azadlıq, bəli, azadlıq idi. İndi azadlıq da ki, bu azadlıq da ki.
Tankla saxlamışdılar. Oradan nətər qaçdıq uşaqların da çoban idik də, yəni bizə var idi. Dəmir yoluna getdik, dəmir yolu ilə bizim Montinə polis saxlayıb bizi aparıb ki, nəyə görə ki, soruşsun ki, orada nətər də əhvalat, nə yerdədir. Yəni mənim bugünkü ağlımla mən o azadlığı istəməzdim, ora getməzdim.
Heç yarım köpüyü də lazımdır.
Hə? Yəni ki, mən azadlıq görmədim. Bu yaşayışda nə də azadlıq.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o baxışın üstə o qarışqa kimi baxırlar. Fəhli o keçəndə yol gedirsənə qarşı qalır ayağının altında. O cür baxırlar indi fəhliyə. Necə ola bilər azadlıq? Necə azadlıq demək olar ona?
Bax, siz o iştirak, hadisələrin iştirakçısı kimi indiki insanlardakı o coşkunu görürsünüz. Nə fərq var o dövrün insanları ilə bu dövrün insanları arasında?
Ola bilməz. O vaxtı ayrı cürə, cəmaat ayrı fikirlə getmişdi. Yəni, doğrudan da nəsə bir, elə bir şey, içərdən bizdə bir duyğu var idi ki, nəsə dəyişiləcək, nəsə olacaq, var idi. İndi isə cəmaat elə yorulub ki, sabah cəmaatı təzən ora çıxartmaq mümkün deyil. Ona görə ki, cəmaat elə eləyiblər, yaşayır yox, cəmaatı eləyiblər.
Heç kəs bir-birindən fərqli deyildi, həqiqi deyim sizə. Nəsə dərd mi, nəsə adamı birləşdirir, bilmirəm.
Valla mən elə özüm də burada işləmişəm, polisdə işləmişəm. Elə polisdə işləyən vaxtlar biz elə gəlib burada dejurt eləyirdik, anşəni qoruyurduq burada. Belə də indi. Prostu qoymurduq da bu meydana yığılsınlar. Aralıyırdı, maşınlarımız vardı, gəlib suluyurduq, çiliyirdik, qoğurduq bunları ki, meydana yığılmayın da.
Orada çox belə hadisələr baş verdi. Rus töküldü, burada nələr qaldı, burada da o adam qalmadı ki, daha onu döyüb qırmasınlar.
Sabah Azərbaycan dirçəliş gününü qeyd edir. O dövrü xatırlayanlar arasında keçirdiyimiz sorğuya qulaq astınız. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Dolay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Tofiq Quliyevin 90-cı doğum gününü anacaq.
Bax gəlib ilk bahar. Qaynayır sular.
Nijat Feyzullayevin yeni film layihəsindən soraq alacaq.
Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz və özün çək bu aktyorlarla.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Tofiq Quliyevin mahnılarını dinləyəcək.
Bizə canan da əzizdir.
Və hər dəfə Tofiq Quliyevi yaxından tanıyanların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mühibar adı, yüksək mədəniyyətli adam idi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Şıx Çimərliyi zolağında rəssam şəhərciyi tikiləcək. Bu barədə medianı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ənvər Qarayev məlumatlandırıb. Onun sözlərinə görə 5 hektarlıq ərazini əhatə edəcək şəhərcikdə yaradıcılıq emalatxanalarının, rəsm qalereyasının və daha sonra rəssamlar üçün evlərin tikilməsi nəzərdə tutulub. Ənvər Qarayev bildirib ki, 50 kvadrat metrlik hər bir emalatxananın inşası 2009-cu ildə başa çatdırıla bilər. O, bu emalatxanaların ən görkəmli rəssamlara veriləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın ortaçağ mühacir ədəbiyyatı barədə yeni kitab işıq üzü görüb. Firqətnamə, yəni ayrılıq yazısı adlanan bu kitab filoloq alim Azadə Mustafayevanın qələmindən çıxıb. Yeni nəşrdə 15-16-cı əsrlərdə yaşayan mühacir, şair və yazarlar, eləcə də Firqətnamə adlanan əsər araşdırılır. Dostoyevskinin Karamazov qardaşları Azərbaycan türkçəsində danışdı. Bir çox mütəxəssisin fikrincə, Dostoyevski yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu romanın tərcüməsi Mütərcim dərgisində çap olunmağa başlanıb. İndiyədək Azərbaycan türkçəsinə çevrilməyən dünyaca məşhur bu romanın Karamazov qardaşlarının tərcüməçisi Tilman Vəlixanlıdır. Azərbaycan uşuq sökük avtomobil məkanına çevrilə bilər. Yol mühəndisi Nizami Qarayisayev bu fikirdədir. O, vaxtı ötmüş avtomobillərin emalı barədə ciddi düşünməyə, təcili uyğun qanun hazırlamağa çağıraraq Avropa ölkələrinin təcrübəsini misal gətirir. Mühəndis Qarayisayevin fikrincə, xarab maşınların emal və istifadəsi sahəsində xarici təcrübənin mənimsənilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan çox əlverişlidir. Bakıda yeni metro stansiyaları inşa ediləcək. 40 yaşını qeyd edən Paytaxt Metropoliteninin rəhbəri Tağ Əhmədov jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə mövcud stansiyaların sayı 3 dəfə artırılacaq. Onun sözlərinə görə hələlik yalnız 2 xəttin texniki layihəsi hazırlansa da, yaxın gələcəkdə Sumqayıtda, Badamdarda, Qaraçuxur və Bakıxanov qəsəbələrində metro stansiyalarının tikintisi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, indi Paytaxt metrosunun 20 stansiyası var və yaxın bir ildə şərti adları Nəsimi, Azadlıq və İnqilab olan stansiyalarda istifadəyə verilə bilər. Azərbaycan poçt markalarının yeni seriyası buraxılıb. Azərbaycan körpüləri adlanan və 5 markadan ibarət bu seriyanı Azərmarka şirkəti hazırlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə markaların üzərində orta əsrlərdə inşa edilmiş körpülərin, o sıradan Xudafərin körpüsünün də görüntüsü əks olunub. Markaların qiyməti 10 və 60 qəpik arasında dəyişir. Və bir özəl xəbər, kino rejissor Nicat Feyzullayev yeni layihə düşünüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rejissor Nicat Feyzullayev yeni filminin ssenarisini artıq bitirmək üzrədir. Film Əgər qismətim olarsa adlanacaq.
Əgər qismətim olarsa gülərəm səni.
Bu ad da Nicat müəllimin bundan əvvəlki Küçələr su səpmişəm filmindəki kimi xalq mahnısından götürülüb.
Bu dünyada daş daşıdım, gəmim dolmaz.
Adı çox şeydirsə də, yenə rejissordan filmin mövzusunu öyrənmək istədik. Rejissor Nicat Feyzullayev.
Əsas iki aktyonun üstündə qurulacaq. Çox belə qəribə taliyyələr. İndi mən əvvəlcədə mən deyim, filmin üstündə işləyirəm, qaralama qutarmaq üzrəyəm. Çox belə pul aparan film olmalıdır. Filmin adı inşallah olmalıdır. Əgər qismətim olarsa və ya sevgilimin şəxsi mülkiyyəti, psixoloji melodrama.
Gəl, gəl, gəl gözəl yarım, sevmirəm səni.
Filmdə Küçələri su səpmişəmdəki aktorları Fuad Poladovu və Mehriban Zəkini görəcəyik. Həm də aktorlar öz adları ilə çəkiləcək.
Küçələri su səpmişəm filmi ilə olanda festivallarda. Mənə orada mənə yaxınlaşdılar bir qırğız prodüseri, bir də ki Alman. Mənə onlar dedilər ki, biz çox xoşumuza gəlir Mehriban Zəkinin xanımla oyunu, Mehriban xanımın. Bir də Fuad Poladovun oyunu və film də çox xoşlarına gəlmişdi. Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz və özün çək bu aktyorlarla. Mən də nəsə belə bir varım idi, belə bir mövzu. İndi o mövzunu işləyirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Nicat müəllimdən film dövlət sifarişi edilmir deyə soruşduq. Məlum oldu ki...
Yox, mən bilmirəm, onları fikirləşməyəm. Mən onu bilirəm ki, o bizi filmi çəkəndə mən 10 ildən çox bunlarla mübarizə apardım. Deməli, indiki rəhbəri də öldü, köhnə rəhbəri ilə. Heç o filmi buraxmırdı. İndi fikirləşəndə ki, mən hələ neçə il bunlarla mübarizə aparacaq. Artıq işləyə bilməm, ona görə mən onu fikirləşmirəm.
Elə gəlsin, elə getsin.
Son illər kinoya dövlət vəsaitinin artırılacağından danışırlar. Bəs siz niyə belə ümidsizsiniz?
Dövlətimiz axır vaxtlar filmləri xeyli pul bıraxır. Mədəniyyət Naziri də çox Əbülfəz müəllim bu işləri reallaşdırır. Amma bir o kino söhbəsində işləyənlər biraz nə bilim sizə. Çox kino üçün yanan adamlar deyiblər elə. Onun yeri onlarla biraz problem çıxır. Onu deyim də sizə, baş rollarda Mehriban xanım Zəkiyeva, bir də Fuad Poladı planlaşdırılır. İndi sağlıq olsun, Allah sağlıq imkan versə, çəkərik. Bu filmi mən indi işləyirəm, ola bilsin ki, nə bilim, oxuyanlar bəyəniblər. Ancaq misal üçün, məndə elə mövzular var ki, misal üçün, Azərbaycanın milli mətbəxi. 15 ildir o nazirliyi, o kino söhbətində qabaq nazirliyi də olmayandır. Mən bu mövzunu çəkə bilmirəm. O yandan ermənilər şərik çıxır bizə, o bizi çıxır, bu bizi çıxır. Ancaq mən bu mövzunu nəsə çəkə bilmirəm, imkan vermirlər. Özə burada yaxşı pul da qazanmıyorlar və pulun qazanmış pula başqa filmdə çəkmiyorlar. Mənə elə gəlir.
On illik çarpışmalardan sonra Küçələrə Sus Etmişəm filminin çəkilişlərinə başlayan Nicat Feyzullayev deyəsən növbəti döyüş ərəfəsindədir. Xatırladaq ki, Nicat Feyzullayevin Küçələrə Sus Etmişəm filmi bir neçə beynəlxalq kino festivallarda Minskdə, Moskvada, Anapada, Qahirədə, Qazanda iştirak edib və tamaşaçı marağı qazanıb. Qaldı ssenarisi demək olar ki, hazır olan Əgər qismətim olarsa filminin taleyinə, əgər qismət olarsa, gələcək izlərdə onun da izinə düşməyə çalışacaq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
Bizim qalayı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Yedi xəbər bitdi. Keçək 8-ci xəbərə. Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. Müzik. 1917-ci il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir yar, məni gəldindir.
Unudulmaz maestranı. Tofiq Quliyevi necə xatırlayırsınız?
Şəxsən tanışıydım, belə cavanlığın vaxtından tanışıydım. Çox yaxın olmuş. Mənim böyük hörmətim vardı ona. Tez-tez görüşürdü bu oyla, Moskvada da, Bakıda da. Belə çox yaxın olmuşum mənim oyla. Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mühriban adı, yüksək mədəniyyətli adam idi. İnsan kimi yoldaş idi, böyük ilə böyük idi, babaca ilə babaca. Əli açıq adam idi. Mənim yadımda da, Polad'ın başına oyun gəldi Moskvada. İş bir qaldı, mənə rəng elə
elədim, onda mədəniyyət çövürdüm. Girdim ki, azad neyini onlarda kömək eləmək. Dim gəti Bakıya, tez göndər onu, filarmoniya boşdu, gəl onu filarmoniya direktor qoyaq. Belə cəhəcə keş adamdır. Allah onun təhvət eləsin. Tamam, mən deyirəm sizə ki, Tofiq kimi mahnı var. Biz də böyük xalqlar da şad olaqlar ki, Tofiq kimi olan bəstəkərlər olsun.
Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz?
Büyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün ki, mən Tofiq Quliyevin özünü şəxsən görmüşəm və onunla bərabər ünsiyyətim olub, onunla işləmişəm mahnılar üzərində və bir şey məni əsas narahat eləyir, qoyun əvvəlcədən onu deyim, Tofiq Quliyev dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə 3 mahnı yazacağını söyləmişdi. Amma bu 3 mahnını mən gözləyə-gözləyə qaldım. Heyf ki, əcəl imkan vermədi və Tofiq Quliyev bizi, musiqi sevənləri, musiqiçiləri, musiqi dünyasını tərk elədi. Tofiq Quliyev öz yerini boş qoydu. Tofiq Quliyev o qədər böyük bir insanıdır, o qədər gözəl bir insanıdır, böyük bir şəxsiyyət idi ki, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən həmişə düşünürəm ki, böyük insanlar haqqında danışmağa gərək hər bir adamın mənəvi haqqı olsun. Mən özüm şəxsən bu böyüklüyün qarşısında özümə mənəvi haqq tapıb, onun haqqında hətta tərif belə söyləməyi özümə çətinlik hesab edirəm. Amma xalq üçün yaratmış bir insanın haqqında xalqın daim deməyə sözü var və xalq da Tofiq Quliyevi dərindən sevir.
Azər bəy, siz Tofiq Quliyevin hansı mahnısınızsa yenidən işləmişsiniz, yaxud da ifa eləmişsiniz. Dəqiqləşdirək ki, azadlıq dinləyiciləri də bilsinlər, bilməyənlər bilsinlər.
Bəli, bu Bəxtiyar kino filmində Rusiya haqqında olan bir mahnı idi. Mən İtaliyada qürbət həyatını yaşayan dövrdə, qürbətdə vətən daha da şirinləşir adam üçün. Mən bu Azərbaycan mahnısı, daha doğrusu o vaxt Rusiya mahnısı idi, elə daim mənim beynimdə fırlanırdı. Və mən bunu elə İtaliyada təhsil alan dövrlərimdə, mən bunu Azərbaycan mövzusuna keçirtməyə qərar aldım və orada elə bir böyük bir qəhrəmanlıq eləməmişəm. Yəni orada 2 dənə, 3 dənə sözü dəyişmişəm və mən bu mahnını Bakıda Tofiq Quliyevin ad günlərindən birində onun ad günü keçirilərkən durdum və oxudum. Və Tofiq Quliyev durdu ayağa, gəldi, məni qucaqladı və təbrik elədi. Hətta gözləri də doldu. Mən də ona baxdım, çox belə kövrəldik. Doğrudan da bu mahnı elə yaxşı bir mahnıya çevrildi və Azərbaycanın adı ilə bağlanması da mən hesab edirəm ki, o mahnıya əbədilik gətirdi.
Torpağın var bizə canan da əzizdir.
Bizim indi bu show bir dillə bizdir, showdur. Hansı mahnılar siz oxuyurlar, lap bu ulduzlar imtihanlarında? Amma heç ki Tofiq'in mahnılarını oxumur. Niyə? Niyə oxumurlar? Birisi mənə gəlir bir yandan bəlkəm bunların musiki talantı çatmır, bəlkəm səhvləri çatmır. Bəlkəm bunlar deyil, ancaq ritmik mahnılar oxusunlar. Niyə? Tofiq'in melodiyası, birisi biz Azərbaycanda 8 milyonluq da, amma bu 200 milyon da xalqlar Tofiq kimi bəstəkar olmağa valiq olardılar. Heyf ki, biz yübileydən Tofiq'i yada salır. Çox deyim.
Dünyada ah nə dərdə düşdüm, cavanlıq daha.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada, fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalayım.
Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917-ci il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, mən gəldindir.
Tofiq Quliyev ayrı bir yevçidir bu bizim mədəniyyətdə, bizim incə sənətdə. Biz o belə bir ailədə yaşamışdık, o musiqi, musiqat ola bilməzdi, bilməməzdi, mümkün deyildi. Hamısı musiqi təhsili almışdı və 12 yaşında bu Rum piyanoya çalırdı. 14 yaşında bu Cəfər Cəfarovla görüşüb, onun birinci müəllimi olub Asir Zeynalı. Ona deyib ki, yaşlı bir şeir var. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı bu zırsa qoşaq, yıxıldı birdən birə, deydi üzdə yerə. Görkəsir bu, sabıqı şeirində bir musiqi yazdı. Bu da yazdı, çox da əla çıxdı. Beləliklə, təxminən 14-15 yaşında o konservatoriya, yəni belə də hazırlıq kursu olunmuşdu. O da ki, fakültədə piyanir də dirijor kimi. Sonra bunların üzeri bir, bizim dahi üzeri bir, Qayanı, Niyazını, Tofiki, Zakir Bagirovu, Kerameri gönderdim Masla Konservatoriyasına. Orada oxudu, sonra belə oldu ki, çətinliyi vardı, özü başladı çalmağa, Cümbəci Orkestrada. Hamısı valih davadı onunla ki, bu nefk edər piyaninə çalandı. Onun arzısı nəydi? Azərbaycanda milli caz orkestrası. Oxumağı ikinci kusura kusarından sonra gəldi Bakıya. O zaman da Mədəniyyət Nazirliyi yox idi, İncə Sənət İdarəsi var idi. Onun da müdiri Necə İbrahim olurdu. Necə İbrahim bilirsiniz də belə çox böyük adam olur, çox belə yaşçılıqdan başqa böyük tadim olur. Ha, həmin Necə İbrahim hansısa ki, dedik ki, gəlin Azərbaycan dilini, kinki dövlət dilini. Bu da Necə Məlmədi mənim rəcət edir. Necə deyək bunu dəstəkləyir və bunlar bir əni cazsa və 7 sentyabr 41-ci ildə Flavoniyada ilk puan konserti oldu.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Sonra ki, başladı dava, bu bütün orkestrada bir yerdə orduya getdilər, ordu ansambl kimi. Bunlar ki, Məlikətlərdə, Blindərzərdə, Akopda, Qostərdə hər yerdə çıxış edirdi. Qutabandan sonra Buxarədə Tofiq başa düşdü ki, buna təhsil lazımdır. Səhərdən qayacaq Moskvaya, 3-cü kursa konservatoriya, aspirantora bir çəkir. Və deyim sizə ki, deyilənə görə güya Tofiq 1000-1000-ə yaxın, 1000-1000-dən az mahnılar yazıb. Doğrudan da onun mahnıları brilliant kimi mahnılar idi. Baxın, görün, sənə də qalmaz.
Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Baxın, görün, üzünün qaşı krizlədəndir.
Üzgimin qaşı firuzədəndir.
Bakı.
Ey cavan Bakı, mehriban Bakı.
Tofiq Quliyevin mahnılarının içində elə bir mahnı varmı ki, siz onu heç vaxt unutmursunuz yəni?
Tofiq Quliyevin mahnılarını biz daim oxuyuruq. Məsələn, Qəmli mahnını mən çox sevirəm, amma onu lentə almamışam. Bax, gəlib ilk bahar. Məsələn, bax, bu mahnı mənim ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Mən onu gələcəkdə ifa edəcəyəm. Bir qədər də yəqin ki, öz dəsti xəttimi də və Azərbaycanın müasir xarakterini də mən bura gətirəcəyəm. Daha doğrusu, musiqinin müasir xarakterini, amma təbii ki, klassiklikdən çıxmamaq şərti ilə. Çünki bu mahnının özü, özündə bir klassizm var.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir.
Hər bəstəkarın öz dili var, öz nəsər dili. Mən məsələ həmişə bilərəm ki, bu Seyid Rustam yazıb mahnını, ya bu Rauf Qacib yazıb, ya da ki, bunu Tofiq yazıb, ya da bu Üzeyir bir mahnı var. Həvəsdə öz dili var. Bir heç vaxt Tofiqi, Raufdan Raufu birləşdirmək ya da bu hamısı yeganlərlə, hamısı bir dələrlə.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında heli dayandı. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Bir bahar akşamı rast geldim ona, tuttum şirin dile dedim güle güle. Sensen bununla bela ilgarım andı. Kapılarında, bir gün kapılarında eli dayandı. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi.
Tofiq Quliyev olmasaydı, Azərbaycan mahnı mədəniyyəti nə itirərdi sizcə? Və yaxud sizin repertuarda Tofiq Quliyevin mahnıları olmasaydı, siz nə itirərdiniz?
Səmimi deyim ki, Tofiq Quliyev olmasaydı, biz bəlkə də bilməyəcəkdik bu itkini. Amma yaxşı ki, Tofiq Quliyev oldu. Və bugün Tofiq Quliyevi görəndən sonra, onun əsərlərinin qüdrətini görəndən sonra, o əsərlərin olmamasını təsəvvür eləsək, bax bu dəhşət olar. Mən hələ düşünürəm ki, bəlkə də bugün Azərbaycan musiqisinin inkişafı daha yüksək getsəydi, səmərəli getsəydi, yəni bugünkü cılız təbliğat ona mane olmasaydı, biz hələ nələrə qadir olardıq? Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla. Amma nə yaxşı ki, deyirəm, Tofiq Quliyev kimi bir örnək olub. Örnək olub ki, biz bugünkü gündə özümüzü musiqiçi kimi formalaşdırmaqda Tofiq Quliyevə nizamlanmışıq. Biz ona baxıb örnək götürmüşük, düzgün yolla getmişik. Rəşid Behbudova baxıb düzgün yolla getmişik. Təsəvvür eləyin, onlar olmasaydı, biz bəlkə də çox səhvlər edərdik. Xoşbəxtlikdən onlar var. Onlar həmişə var. Mən onlarla elə şəxsiyyətlər haqqında keçmiş zamanda yox, elə bugünkü zamanda danışıram.
Mənim canımı ey vay, bu vaqiyədən cümlə cəhan baxəbər oldu.
İnqilabla birgə doğmuş bir bəstəkarı xatırladıq. Birgə doğulsalar da yolları ayrıldı. Tofiq Quliyev Oktyabr İnqilabının sonunu gördü. Ondan sonra hələ nə qədər də yaşadı və həmişə də yaşayacaq yaratdığı mahnılarda. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Zülmətdə qalıb İstəyim hər an qəmər oldu. Sənsiz gözəlim
bizim qalay.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.